9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u posljednju julsku emisiju Nevidljivi ljudi ove godine želi vam Ranko Stojilović. Govorili smo više puta do sada, uglavnom u razgovoru sa medijskim stručnjacima i sa radijskim autorima, o mogućnostima vizualizacije sadržaja radio programa. Od skepse do podrške, to je uvijek nekako goruća tema u doba vizuelne ili ako hoćete ekranske kulture. Međutim, ovoga puta o tim mogućnostima govorimo kroz jedan drugi ugao i kroz reči vizuelnih umetnika koji su se već u tom procesu okušali. Naime, u Pančevu i u Beogradu trenutno boravi umetnica iz Nemačke, Sofija Hirsch, jedna od ovogodišnjih učesnica rezidencijalnog programa Street Art, i na izložbi njenih printova u jednom alternativnom beogradskom prostoru ovdje u Rooseveltovoj ulici, Kvaka 22, imali smo priliku da razgovaramo o njenom radu na animiranim filmovima koji su pripremani upravo u cilju neke transdisciplinarne prezentacije radiodrame, i to u vanradijskom kontekstu. Hiršova je u stvari vizualizovala radiodramu Hamlet mašina Heinera Millera u produkciji nemačkog, srednje nemačkog radija, dakle Mitteldeutscher Rundfunk. Čućete razgovor sa umetnicom. Od sličnih projekata kod nas svakako je na najbolji prijem naišla radiovizija. Originalne zvučne zapise glasova naših velikana, sačuvane u Tonskom arhivu Radio Beograda, autorski tim je oplemenio vizuelno, likovno i muzički i na jedan potpuno novi način dočarao senzibilitet svih tih priča i podsjetit ćemo se radiovizije koja evo već 5 godina veoma uspješno i zvukom i slikom boji televizijske ekrane, a boga mi i festivalska platna. Pa kada već govorimo o tom zvučnom blagu iz riznice Tonskog arhiva Radio Beograda, da kažemo i da u rubrici Kutija za pamćenje danas na 120. godišnicu rođenja akademika Velibora Gligorića emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića upravo sa ovim istaknutim književnim i pozorišnim kritičarom, univerzitetskim profesorom, osnivačem i urednikom mnogih književnih listova i predsjednikom Srpske akademije nauka i umjetnosti. Akademik Gligorić je inače 1974. godine bio prvi sagovornik Miloša Jeftića u novom ciklusu emisija Gost drugog programa. Eto, to je otprilike to za danas. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta uz muziku u izboru Ivane Đorđević.
Als im Berufsverkehr
abgebrannt und unverkehrt.
basom zvuj nije. Spir će kut da zvazije basije. Und wir sind nicht allein,
wir sind nicht allein. Dein Kapital, keine Kategorie, nur die eine Melodie.
La la la
la la la la la la. Und wir sind nicht allein, wir sind nicht allein.
Was auch passiert, was auch geschieht, keine Konvention, keine Garantie.
Auf Gedeihen, Verderb von unseren Herzen die Regie.
La 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 la.
Evo jedan poklon na nemačkom jeziku sa važnim razlogom, zato što govorimo o nastavku o nemačkoj apstraktnoj slikarki Sofiji Hirš, koja se predstavila domaćoj publici jednom izložbom printova u galeriji Kulturnog centra Kvaka 22, to je bilo u sredu, ali ono što je važno za ovu emisiju u stvari da je tom prilikom održana i prezentacija njenog rada na animiranim filmovima, koje je realizovala u okviru projekta prezentacije radiofonskih dela van radijskog konteksta. To je ujedno bila i prva u nizu prilika da se domaća lokalna beogradska publika kroz umrežavanje i upoznavanje sa raznim modelima prezentacije i reprezentacije radiofonskih dela uvede u neke mentalne i perceptivne pripreme za jedan novi festival, festival u nastajanju. Zove se Radiorama i vrlo je stidljivo najavljen, ne možemo mnogo toga da kažemo o njemu, ali reč je o prvom festivalu radiodrame u ovdašnjim alternativnim prostorima, koji je, kažem, trenutno u pripremi od strane tima Kvake 22. A Sofija Hirš je vizualizovala jednu radiodramu, pa ćemo sada čuti i razgovor koji smo zabeležili sa njom pre par dana.
So Sofia, your work you presented here in Belgrade.
Jedan deo vašeg rada predstavljenog ovde je snažno oslonjen na radio. Šta vas je u stvari podstaklo da intervenišete vizuelno na osnovu zvučnog medija?
I listen a lot to the radio myself.
Pre svega, dosta slušam radio, recimo francuski, također i nemački radio. Pomaže mi da naučim jezike, mislim da je izuzetno važan za umetnike. Ja recimo radim u vizuelnom mediju i logično ne mogu da gledam filmove dok radim i dok crtam. Mislim da je radio sjajan medij, da ima mnogo mogućnosti, također i za aktivizam. Mnogi moji prijatelji rade na nekim slobodnim alternativnim radiostanicama i mislim da je to u stvari odličan medij za povezivanje zajednice i da pruži sve moguće opcije i odgovore na brojna pitanja. A šta je vas u stvari privuklo da pružite neku vrstu svog umetničkog odgovora na radiodramu?
I have to say in the beginning I was kind of skeptical.
Moram da kažem da sam u početku bila vrlo skeptična, jer slušam dosta radiodrama i u početku nisam razumela najbolje ni zašto bih odgovarala vizuelno na jedno kompletno delo kao što je radiodrama, koje i samo donosi atmosferu i kroz zvukove i kroz reči. Zato je bilo veoma upitno da li to uopšte pruža mogućnost za intervenciju ili za neku dodatnu vrednost. Jer audio informacija je vrlo pregnantna, potpuna. Pitanje je šta bi bio moj doprinos tome i zahtevalo je dosta vremena da odgovorim na način, a da ne ponavljam vizuelno, da ne ponavljam puko narečene slike koje smo dobili u radiodrami. Jedna od omiljenih rečenica nas ljudi iz radija jeste ta da radio stvara najbolje slike. Da, tako je, kaže Sofija. Dakle, da ne daje treću dimenziju, navodno nedostajuću. Šta je vas navelo da odaberete baš tu radiodramu Hamlet mašina?
So what make you what actually made you choose that radio play to make your artistic answer on it?
Well, this play, the bow or the construction was something that I found I found the story very exciting.
Jednostavno sam našla mnogo toga zanimljivog u ovoj priči.
The story was something that also touched me a lot because
priča me duboko dirnula, između ostalog i zbog toga što sam dolazim iz polja zapadne Nemačke, takozvane, moji roditelji dolaze odatle. Ona odgovara na mnoge kontradikcije, na mnoge suprotnosti u kojima smo živjeli, koje smo osjetili. Naročito sa političkog stanovišta, željela sam da odgovorim na to, jer iako sama svakako nisam fan današnjeg kapitalizma, nisam njegov navijač, mislim da je Heiner Müller veoma jasno i dobro odgovorio na to. Moja prva ideja je bila da koristim animaciju, ali i crteže, i da napravim neku vrstu ravnoteže između pokretnih slika i onoga što je zvučno dato u ovoj radiodrami.
Standbild as a picture that is fixed, but then the financial resources of the people doing the play weren't enough to combine the two, and so I only made the drawings for them and the animations.
Naravno, mnogo toga zavisi i od financijskog aspekta priče, koliko toga ćemo moći da uradimo i da doprinesemo tome.
Art, piece of art itself, or you as a art participant or consumer, you have actually to listen to radio.
Ovo je u stvari bila jedna vrsta odgovora Sofije Hirsch, koja je samostalni umetnički odgovor na ono što se može posmatrati i kao integralno posebno delo, ali i isključivo kao Sofijin rad. Da bismo vas uveli u atmosferu, sada ćemo i pustiti jednu radio igru Heinera Millera u produkciji Radio Beograda.
Suluda vožnja autobusom u Praska zove.
Ovo drvo me neće ne drasiti.
Veše vi riba blešta u mnogu. Razne kutije keksa. Hrpe izmeta. Slepljeni prezervativ, raskošene binde, krv žene iz kolhide. Čuče po vozovima sa licima od skorele kaše večernjih listova i pljuvačke bulje. Njihove žene podgrevaju ručak, vetre posteljinu na prozorima, četkaju iz povraća na nedeljno odela. Najzda crva. Rakija je jeftina. Deca pišaju prazne flaše. San o čudovišnom kojtusu u Čikagu. To su oni. Zemlja po kojoj preživjeli pogane. Da govorim o sebi. Ja. Ko?
Čuli ste odlomak iz radio igre Heinera Millera, obala, đubrište, Medeja kao materijal, predeo sa Argonautima u režiji Dijane Milošević, tonski je ovo uobličio Zoran Jerković u produkciji dramskog programa Radio Beograda 1990. godine.
Tiefes blau, nur Wind und Sand, wehen uns ganz leicht von vorne an. Flüchtig schaue ich dich an, greif nach dir und deiner Hand hier am Strand. Deine Tränen fließen uferlos ins helle Morgenlicht. Trinken, was die Zeit nicht heilt, niemals hat und immer viel zu weit. laufen jetzt dem Fluss entgegen, werden mehr und gehen auf. Keine Tränen fließen, ob es regnen wird. Deine Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti koji su se razvili u 19. stoljeću zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
9 je sati i 18 minuta i evo kada smo već počeli priču o vizualizaciji radijskog sadržaja da prozborimo nešto i o primjeru nedvosmisleno dobre prakse kod nas. Atraktivnost tonskog blaga koje čuva Radio Beograda, čiji ste deo upravo i čuli u ovom prethodnom džinglu, na najbolji način pokazuje animirani serijal Radiovizija. Svaka epizoda je zapravo jedna zanimljiva vizuelna slika izabranog tonskog zapisa znamenitih ljudi iz naše istorije koji se čuvaju u našem tonskom arhivu. Kvalitet ove kratke animirane forme koja je postala nadgradnja dokumentarnog tonskog zapisa jednom umetničkom intervencijom već je prepoznata i nagradama na brojnim festivalima, među kojima su i, pa evo pomenimo samo, Festival arhivskog filma u Meksiku, Festival animateka u Ljubljani, ali i prošli Beogradski martovski festival. Zabeležili smo šta su o projektu Radiovizija, inače autora Gregora Zupanca i produkcijske kuće Platforma, govorili neki od učesnika, pre svega umetnici i producenti, pa da ih čujemo.
Ja sam Dako Poč, bavim se dizajnom zvuka, muzikom, kompozicijom. Uključeni smo u ovaj projekat sa raznim umetnicima sa raznih strana iz Srbije. Sviram klasičnu gitaru, da, još nije uokvireno u neku formu, ali bit će toga. Sve vreme tražimo neku magiju, da ne bude samo čista tehnikalija, da pronađemo nešto dublje u celoj toj slici i celoj toj priči koja stoji iza tih velikih ljudi iz Srbije i Jugoslavije. Tako da otprilike kroz saradnju sa animatorima i kroz priču sa njima dolazimo do nekih rešenja i tu je sve zavisi kakva je priča, a uglavnom su sve priče i teške i ozbiljne i jake, kako bih rekao.
Ja sam Jelena Milunović i bavim se pre svega animacijom i ilustracijom. I ovaj projekat mi je došao sasvim slučajno, ali me veoma obradovao. S obzirom na to da se jako, jako retko pruža prilika ljudima da u mojoj branši imaju priliku da budu i reditelji svog filma, i ilustratori, i animatori, da imaju potpunu slobodu da naprave nešto svoje. A druga stvar, opet imaju neku čvrstu osnovu u vidu vrlo, vrlo inspirativnog govora. Ja sam konkretno radila na govor naše književnice Isidore Sekulić i Timothy Johna Byforda.
Jelković Mićun, inženjer zvuka, dizajner zvuka i kompozitor na projektu. I ko producent na projektu također. Dizajn zvuka, odabir muzike i u određenim situacijama kompozicija originalne muzike za epizode.
Zdravo, Miloš Tomić. Napravio sam skoro celu uvodnu špicu za radioviziju taj serijal. Dobio sam jedan jako inspirativan tekst i napravio sam tu kratku animaciju, crtao, cepkao, mrdao i režirao, osmislio jedan animirani serijal koji inspirisan tekstom Radivoja Kašene.
Ivanović Miloš, producent serijala, tim je stvarno velik, pre svega autor i producent serijala Gregor Zupanc, koji je osnovao kao celu ovu ideju radiovizije i započeo ceo projekat. Pored njega i nas ovde baš puno crtača i animatora, uglavnom baš mladih iz cele Srbije, pa ću ja sad pokušati da ih nabrojim ako nekog propustim, izvinjavam se. Tu su Stevan Lončarević, Stefan Katanić, Stepko, Nikola Stepković, Marica Kicušić, Miloš Tomić, Jelena Milunović, koji su sa nama, Aleksa Gajić, kojeg sam nekako zaboravio, uradio prve dve pilot epizode i radi poslednju epizodu. Dragan Jovanović, Gagi, jednu epizodu Oto Bihalji Merina je ilustrovao i animirao. Slavimir Stojanović je uradio dizajn, ilustraciju, ali na njegov način, znači dizajnerski, snimka, audio snimka Slobodana Selenića. Ja mislim da je to. Ideja je potekla od Gregora Zupanca. Njega je fascinirao radio arhiv kojem nikad nije ranije imao pristup, niti se ikada bavio, pa mu je to bilo tako zanimljivo, vidi šta ima tamo da se pronađe. Prvih dva puta on sam išao u arhivu i kad je shvatio da tamo ima stvarno svašta, on nije ni znao šta, da li će tu biti išta zanimljivo, to jest da li će biti išta da može ovako da se tretira vizuelno ili neće. Kada je posle prvog puta video da tu ima nepregledno puno materijala koji mogu da budu vizuelni radovi, onda je krenuo da okuplja ekipu. On i ja smo onda krenuli da okupljamo ceo ovaj tim koji će kasnije da radi.
Čuli ste sada Miloša Ivanovića, producenta projekta Radiovizija. Brojni su načini da zavirimo u bogatstvo arhiva Radio Beograda kroz ispovesti znamenitih ličnosti srpske i jugoslovenske kulture i istorije. Jelena Milunović je, recimo, to učinila tretirajući zvučni zapis glasa Isidore Sekulić iz 1958.
Imala sam tu priliku da preslušam zapravo dosta audio zapisa u startu i svi su bili veoma interesantni. Nisam ni očekivala da zapravo, nisam znala da postoje takvi zapisi. Ali nekako Isidora Sekulić mi je bila onako momentalno najupečatljiviji. I nekako mi je odgovarala po senzibilitetu, nije me vezivala na bukvalno prikazivanje onoga što se govori. Znači imala sam tu slobodu da malo abstraktnije tumačim njen tekst, tako da ne znam, prosto mi je leglo. Onda su me, hvala Bogu, pustili da radim to.
Vidim vojsku današnjih darovitih, radnih i kulture gladnih mladih ljudi. Čeka svet od njih službu, veliku službu, jer eto ustala je i luduje naoružana sila kako još nije bilo. Kao nekada pred veliku seobu naroda stoji i danas veliki nemir, velika preslaganja naroda i menjanja životnih metoda. Daljine su savladane, sve je sused i dodir, pa je pitanje zajednice užasan problem. Čovek čoveku preći. Moć treba da bude nadmoć, a nadmoć treba da bude nemoć onoga druga, ako ne smrt onoga drugoga. Naučni progres na sve strane, a odnosi među ljudima od same podozrivosti, prezira i zla. Čitaju se danas galaksije na nebu, zemlja se odlično ispituje, a ne može se više izmišljati svet, nego se mora znati i svet i život. Međutim, zlo raste. Vertikalne gluposti rastu, bombe su svugde spremne, a idu priče o zonama neutralnosti, o zonama neatomskim, čak o zonama popuštanja. Velika mora biti vaša služba, mlade generacije, velika. Ponesite, iznesite ideju o zoni pameti. Inače neće nikada nastati ni mirna koegzistencija, ni mirna koesencija. Mlad svet danas ne može se zanositi s novima o ličnim slavama i srećama. Ne sme upasti u grešku da traži nadmoć nad drugovima svojim. I narodnost, i moral, i profesija danas, to mora biti disciplina. A disciplina, to je odricanje, to je rad, to je služba.
Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida me cobra más una cortina de años, vivirá
u emisiji Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 govorimo o transponovanju imanentno radijskog sadržaja u neke druge medije. U ovom slučaju, kada je reč o projektu Radiovizija, to je kratka forma prilagođena televizijskom emitovanju, a poznati beogradski vizualni umetnik Miloš Tomić je recimo napravio zanimljivu vizualnu dimenziju tonskog zapisa, odnosno reči Radivoja Kašanina, koji je 30 godina proveo kao profesor matematike na Tehničkom fakultetu u Beogradu i to u jednoj emotivnoj ispovjedi o svom radu sa studentima. Slušamo najpre Miloša Tomića, pa onda odlomak iz ove epizode Radiovizije.
Godinama sam radio na radiju i snimao sam tako baš slične, neobične ulične filozofe ili ljude koji su imali šta da kažu i taj način kako su pričali u tom glasu i u tim mislima i u tim mucanjima i svemu je bilo nešto uzbudljivo. I dugo sam to radio. I onda dugo to uopšte nisam radio. I mnogi animirani filmovi koje sam radio nisu uopšte imali teksta. Ja na neki način pa malo i mrzim tekst u filmovima, najviše zbog toga što onda stalno moraš da ideš dole i da čitaš prevod i opet ako ti skače pogled, na primjer, nekad u bioskopu 5 metara dole, jer taj prevod je nekad ispod slike i to meni strašno kvari to dejstvo te slike, zvuka u pokretu. E sad, dobio sam taj tekst i slušao sam ga i slično kao Jelena, nekako mi je bilo glupo da ga bukvalno, ne znam, on tamo priča robove, ja sad da nacrtam nekog sa bičem, mislim, ni ne znam ja da crtam to tako, te figurice. I onda sam tako razmišljao i počeo neke ideje, čak neke prizore sam imao u glavi, ali čak nisam toliko pratio taj tekst, pa onako da sam počeo da animiram pomalo od početka, nego nekako nabacao, aha, vidio sam, na primjer, tamo neko, zamišljao sam nekom, kao red i haos, i nešto geometrijski, nešto organski, tako takvih ideja sam počeo. Pa onda, na primjer, evo jedan mali primjer, kupio sam na buvljaku miljence, ono malo, i onda sam počeo da ga u animaciji rasparavam polako i da ono što je bio taj red i ta mreža polako nestaje, a to zgužvano klupče koje je neki haos postaje sve veće i pobjede i tako. I tako puno nekih prizora malih. E onda u montaži kako to da se sve spoji, pa nekako smo spojili. I meni je makar uvek to problem kako da gomilu nekih malih ideja delića skupim u neku celinu, da to ima neki kakav takav smisao. E ovdje je bilo lepo što je nešto što je počelo kao posao ti daje mogućnost, znači slobodu da se izraziš u okviru neke forme koja je već zadata. Ne moraš, dakle, stalno da razbijaš glavu zašto ja to radim, zašto, ima zašto. I onda u okviru toga možda si igraš puno. I eto, tako je to zaspomin. Dugo sam tražio taj oblik, kako da te njegove reči koje mogu da se shvate nekako različito, da kažem tako, ne ilustrujem, nego da im nađem jednu pokretnu, živu, šarenu formu i eto, nisam uspeo.
Slušat ćete originalni audio zapis iz Tonskog arhiva Radio Beograda. Govori Radivoj Kašanin. Snimljeno 1968. godine.
Ceo svet danas govori kako treba da se ukine ropstvo i da ne bude robova. Svakako to je vrlo interesantno i vrlo dobro. Ali ima jedna još gora stvar nego biti rob. A to je biti robot. I kad bi me neko danas ustaro zapitao i stavio pred dilemu da li bi hteo biti rob ili robot, ipak bi pristao da budem rob, a ne robot. Mislim da sam u svom životu uvek hteo od ljudi da napravim slobodne ljude, da ne budu robovi, ali da ne budu ni roboti. Uvek sam smatrao da generacije koje dolaze posle nas treba da budu bolje od nas, jer inače progresa nema. I uvek sam bio radostan i zadovoljan kad vidim da mlađi od mene znaju više nego ja. Zato mislim da svako treba da se trudi da oni koji posle njega dolaze budu bolji od njega i da se povlače onda kad im vreme za to dođe i da daju savete samo onda kad od njih mlađi traže. Ja sam radostan što mogu da kažem da su zbilja generacije posle mene bolje od mene. Mislim i na tebe.
I na kraju o čitavom procesu rada na pojedinačnim epizodama radiovizije, ali i o statusu govora, odnosno o tome koliko je pažljivo od svih upotrebljenih izražajnih sredstava izgovorena reč pohranjena u našem tonskom arhivu na pijedestalu, a sve ostalo samo u njenoj službi, u njenoj funkciji ili kao njena potpora, govori dizajner zvuka i koproducent projekta Mićun Jauković.
Na stranim tržištima postoje ovakvi sadržaje. Znači, postoje neki koji u suštini nisu korišćeni kao uzor, jer se formalno jako mnogo razlikuju, ali tretiranje radio intervjua kroz neku formu animacije se radilo. I onda je ideja bila da se zapravo nešto što se na taj način nije radilo kod nas, zapravo uradi u nekoj široj meri. I s obzirom da je jedna kvalitetna animacija, jedan dugotrajan proces i to traje i tu treba puno ljudi da radi, mi smo prosto pronašli nekakvu formu koja će involvirati najveći broj ljudi spram budžeta i omogućiti da to bude autentičan izraz spram njihovih umetničkih senzibiliteta i prosto terminskih, vremenskih i materijalnih mogućnosti. U zavisnosti od kompleksnosti same forme, jer različite su se forme koristile, animirani strip, full frame, dvodimenzionalna animacija, korišćene recimo stop motion animacija Miloševa, koja sama po sebi zauzima puno vremena, ali recimo ove koje su bile kao animirani stripovi, one su se najbrže pravile i to otprilike potraje oko 3 nedelje, recimo, za jednu epizodu. Od početka crteža, kroz animaciju, preko dizajna zvuka i na kraju finalnog, tu se sad i montaža radi, pa onda zvuk i na kraju finalni proizvod se dobije. Taj govor je nešto što je zapravo u hijerarhiji svih tih izraženih sredstava koje se tu daju slušaocu i gledaocu da ih primeti, možda najvažnije, iz prostog razloga što je to nosilac i cijela inspiracija i cijela ideja. I sad, svi mi ostali koji smo radili nešto, smo morali u suštini da se potrudimo da izrazimo nešto svoje, ali da očuvamo esencijalno razumljivost i snagu toga što govori lice koje smo odabrali da obradimo u toj situaciji. I sad, sa druge strane, onda u toj nekoj zvučnoj slici ostaje jako malo prostora za neki dodatni originalni zvuk i onda smo mi morali da vodimo jednu veliku borbu, da ne preteramo i da ostanemo iza tog izgovorenog, ali da opet i dodamo neki svoj sadržaj. Ono što je isto jako važno, recimo, u formi odjavnih špica uvijek je odabirana karakteristična muzika iz prebogate arhive Radio Beograda, koja je trebala na kraju dok se utisci o toj epizodi sležu, da prosto da još jednu emotivnu notu i veže za period ili za tematiku date epizode. Onda je to recimo jedna od još dodatnih sadržaja koje je zvuk dao ovoj formi.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoile, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoile, qui vous regardera? Volato, lato, rato, lato. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado.
Kutija za pamćenje.
Deveti sat i 39 minuta, evo nama kutije za pamćenje. Čuli ste danas glasove Isidore Sekulić, Radivoja Kašanina, zvučna svjedočanstva prvoga reda, kako je svakako i razgovor Miloša Jeftića sa akademikom Veliborom Gligorićem, istaknutim književnim i pozorišnim kritičarom, univerzitetskim profesorom, osnivačem i urednikom mnogih književnih listova u međuratnom periodu i predsjednikom jedno vrijeme Srpske akademije nauka i umjetnosti. E upravo danas je 120. godišnjica rođenja akademika Velibora Gligorića i zato ćemo emitovati odlomke iz ovog razgovora koji je vođen 1974. godine i posebno ću to naglasiti, akademik Gligorić bio je prvi sagovornik Miloša Jeftića u novom ciklusu emisija Gost drugog programa. Slušamo sada Miloša Jeftića i njegova sećanja na sam početak ovog ciklusa.
Drago mi je što ćemo danas u kući za pamćenje čuti Velibora Gligorića. On je meni višestruko značajan, on je bio moj profesor. U vreme mojih studija, dva profesora živali su veliki ugled na jezičkoj katedri Aleksandar Belić, na književnim katedri Velibor Gligorić. Kod njega sam polagao ispite i da ne pričam sve ostalo. I razumljivo je, kad sam predložio Vukosu i Baljaku ko će biti sve sagovornici, oni su rekli, Gligorić ako prihvati. Razume se, profesor je prihvatio, razgovor smo dugo pripremali, ja mislim više ja nego on, ja sam imao veliku tremu i snimili smo je negde krajem marta 1974. a emitovan je 1. aprila. Sećam se da je rekao da bi voleo da ovaj ciklus emisija traje dugo i da ima slušalca. Bilo bi mi drago da čujemo, a ima toj prvoj emisiji koja nije imala kasniju dramaturgiju, nego imala jednu vrstu, da kažem, iznenađujuće i za mene, a i za njega. Prosto mi je pričao kako i on imao tremu, jer je tad sad gore na radiju. Da čujemo o njegovom detinjstvu, o tome kako se opredelio za prava, ne za književnost. Ako se već bavio književnošću, to je zanimljiv detalj. Bilo bi zanimljivo da čujemo i podatak o tome da je on, kao i Deroko, bio jedan od onih naših osnivača avijacije. I zanimljivo je, on je vrlo mnogo posvetio sebe pozorištu, ali je najviše vremena proveo kao profesor savremene književnosti, tada srpske, na ondašnjem filozofskom fakultetu. I razume se, veliki njegov značaj je bio na mestu predsjednika Srpske akademije nauke i umetnosti. On je nasledio Belića, imao je, ja verujem, veliku odgovornost, jer je Belića naslediti koji je bio višegodišnji predsjednik i sa ogromnim autoritetom, ne samo u našoj zemlji. Migorić je govorio, kao i predavanje što je držao, ne kao recimo Milan Bogdanović, efektno. On je govorio polako, mirno, tako da je ovaj razgovor, kad smo ga prvi put slušali, mi se činio kao da je tek priprema za razgovor. Volio bih da čujemo i Gligorićevo shvatanje književnosti. I ako se sećam dobro, sad treba setiti, ima deo gde on govori o značaju knjige. I to je i u to vreme već bilo značajno pitanje, a tek danas da ne pričamo o tome da li je budućnost knjige izvesna. Gligorić je to potvrdio.
Kako je počeo svoj književni rad mladi Velibor Gligorić?
Moj književni rad započeo sam u vreme Prvog svjetskog rata u emigraciji u Francuskoj. To je bilo godine 1918. Tada sam bio na maturantskom kursu u Boljevu, blizu Nice. Imali smo udruženje školsko književno na kojem smo čitali naše književne radove. Ja sam tada pisao pesme. Poslao sam pesme na krv u Zabavnik službenih novina. Urednik je bio Branko Lazarević. Poslao sam tri pesme, on ih je objavio sve tri u Zabavniku januara i marta 1918. godine. Naravno, to je me tada veoma impresioniralo, jer bio sam verovatno i najmlađi saradnik. A objavio ih je na mestu gde su objavljene pesme renomiranih pisaca, pesnika, kao što su Dučić, Bojić, Dis, Ujević.
Kakvo je vaše mišljenje o značenju i ulozi knjige u životu i društvu?
Od detinjstva živim uz knjigu. Moje detinjstvo je u kući književnoj. U kući je, otac mi je bio književnik, pisac, pesnik. Tako da sam, da je u moju kući u detinjstvu su ulazili i pisci koji su tada bili renomirani. Moje detinjstvo je bilo u mjestu rođenja, u selu Ripnjom. Kod nas su svraćali s vremena na vreme u posetu i ostajali po dan, dva. Janko Veselinović, Radoje Domanović, Milorad Mitrović, a posetio nas je bio i Matoš. A kada smo se preselili u Beograd, to je bila 1908. godina, imali smo svoju kuću i u tu kuću su također zalazili pisci. Tako da je bila atmosfera književna i ja sam inače u detinjstvu bio i bolešljiv, tako da mi je i knjiga bila najbliži i najbolji drug. Smatram tu knjigu neophodnom, smatram je velikim prijateljem čovjeku.
niste studirali književnost, nego pravne nauke. Zbog čega?
Ja sam hteo da budem nezavisan i slobodan kritičar, a u nastavi književnosti bili su tada u to vreme Bogdan Popović i Pavle Popović, prema kojima sam imao veoma oštar kritički stav. Mislim, prema njihovom radu, a naročito zbog njihovog stvaranja i učešća u stvaranju monopola u književnosti. I zbog toga sam otišao na prava. Mada me sve vuklo i čitav moj dotadašnji život me odvodio u proučavanje književnosti. Diplomirao sam na pravima 1923. godine. Posle toga otišao sam u vojsku i sam sam odabrao, iako nisam bio sportista, mada sam imao interesovanje u dečaštvu za sport, naročito za fudbal. Prijavio sam se u vazduhoplovstvo i to u leteću službu kao izviđač. Vazduhoplovstvo posle rata, Prvog svjetskog rata, tek je počelo da se razvija. Tada su bili pokupovani neki stari aparati, Breguet iz Francuske, čija su se krila lomila vazduh. Bio sam i tamo u velikim opasnostima kao izviđač. Leteo sam i sa vrlo renomiranim pilotima, veoma smelim i hrabrim.
Kako ste i kada započeli rad na književnoj kritici? Kako ste joj dali značenje i funkciju? Kakav vid?
Rad na pozorišnoj i književnoj kritici započeo sam u časopisu Nova svetlost 1921. godine, koji sam uređivao i čiji sam bio vlasnik. Bio sam se rastao sa pisanjem pesama i posvetio kritici. Želeo sam da kritika mi bude nezavisna, slobodna, beskompromisna, da u njoj iznosim svoje mišljenje slobodno do kraja. Ona je bila nastala i u klimi pobune koja je se podigla tada u književnosti i koja je raskidala sa tradicijama. Iz starije književne kritike izdvajao sam u tome vremenu Ljubomira Nedića, čim je kritički duh nepoštedan pridobijao. Izdvajao sam Matoša tako da sam ja bio među prvima koji su probijali led čutanja koji oko Matoša, jer sam već i 1929. kasnije i objavio i knjigu Matoš Dis Ujević s jednom iscrpnom studijom o Matošu.
Vi ste zbog svog književnog i publicističkog rada internirani u vreme Drugog svjetskog rata u logore na Banjici. O tome ste i pisali.
Da, posle rata objavio sam, dok su još bili sveži doživljaji, svedočanstva u knjizi Kuća smrti. Dok sam bio u logoru, u vreme masovnih streljanja, pročulo se bilo da sam istreljan. Ta vest je doprla i do partizanske štampe. Bio sam zaista u čeljusti smrti. Video sam njeno lice u prozivkama za streljanje, kada sam očekivao njen poziv svakoga dana i svake noći više od godinu i po dana u mučilištu. Pa ipak nas nije slomila, nas koji smo bili u takvom položaju. Bila je jača vera u život od nje, a u toj veri bile su ideja, ideali i moral borbe, revolucije za slobodu i dostojanstvo čovjeka. Zbog toga mi deluje opsenatorski i degradirano za čovjeka ono u savremenoj književnosti i umjetnosti diviniziranje smrti, ona apologija apsurda života, ono poništavanje ideala i viših vrijednosti čovjekovih. Da nije bilo takve vere u život, mi bismo postali roblje nacizma i fašizma. Za mene je veliki doživljaj poezija tragičnosti, ona duboka, ona istinita ljudska. Banalna je za mene i lažna lakirovka, no isto tako opsenatorski je i iluzionistička ona propoved o apsurdu i besmislu života.
Poštovani slušalci, ovim mislima akademika Velibora Gligorića o vrednosti života privodimo kraju naše današnje druženje u emisiji Nevidljivi ljudi. Muzikom je emisiju obojila Ivana Đorđević, Vesna Tošović i Bojan Šterling su je tonski uobličili, a organizator je bio Mladen Milošević. Ja sam Ranko Stojilović, slede vesti, pa agora, želimo vam svi prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Thank you.